Mr. Gorbachev, tear down this wall.
$6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man.
I've been waiting for my man, and now I have him, skrev Gud på Twitter her om dagen i forbindelse med Lou Reeds bortgang. Er det en ting som sikkert i verden, så er det at ikke lydmuren kommer til å eksistere for alltid, og ikke du, Eirik, og ikke jeg, Håkon.
Jo da.
Og heller ikke Lou Reed, i hvert fall ikke i fysisk forstand, men han har jo oppnådd en legendestatus som nok kommer til å vare i lang, lang, lang tid.
Ja, den musikken kommer ikke til å dø ut med det første.
Gjør jo ikke det.
Nei.
Dette er Lydmuren, og i forbindelse med de nok så triste nyhetene vi fikk tidligere denne uken, så har vi en hel times sending nå dedikert til Lou Reed. Så ta og skru opp volumet på radioen der hjemme, fordi da nå skal vi spille de siste minuttene av den fantastiske låten I'm Waiting For My Man av Velvet Underground.
This unnerving and psychologically disturbing persona was struggling to have an artistic expression that was being stifled by this confusion between his surroundings and himself.
John Cale der, denne walisiske fiolinisten som Lou Reed spilte med i Velvet Underground. Vi ga dere I'm Waiting For My Man, en låt som handler om at han står og venter på sin doplanger, som he's never early, he's always late.
Det var noe som preget den dopen, var noe som preget nesten hele livet fra han begynte på universitetet til han døde. Jeg vet ikke om han brukte så masse dop rett før han døde, men
nei,
drakk sikkert mer da.
Ja, vi kommer dit, vi kommer til hans død. Vi starter derimot ved hans fødsel. Året er 1942. Han ble født 2. mars i Brooklyn. Og
han var født jøde. Eller han faen oss for jøde, men
han kom fra en jødisk familie, ja. Men han har sagt at my God is rock and roll. It's an obscure power that can change your life. The most important part of my religion is to play guitar.
Så han var ikke religiøs.
Han var ikke praktiserende jøde. Mm. Men jeg tror, skal man basere seg på biografien hans, så hadde han ikke noe OK forhold til sine foreldre.
Nei, for
det var jo kanskje fordi han trosset dem når det kom til religion, men han var jo også biseksuell.
Ja, foreldre trodde det, men han
mistenkte at han var biseksuell.
Han hadde jo noen historier på 70-tallet der han eksperimenterte litt med det samme kjønnet og så videre, men
i 1956, derimot.
Ja, for da sendte foreldrene hans til en sånn sjokkterapi, som strøm
elektrosjokk eller elektrokonvulsiv terapi, som det heter på fagspråket.
Ja, og det var veldig vanlig på den tiden, fremdeles, ja, litt vanlig i dag også, men ikke så masse.
Det er vel dette Jack Nicholson i Gjøkeredet gjennomgår, blant annet.
Ja, fordi at de ville kurere han fra den der bifiliteten, biseksualiteten. Og det preger jo resten av livet.
Preget han i lang tid. Vi kommer til det. Nå, først så skal vi hoppe 2 år frem i tid, fra 1956, da han gikk gjennom elektrosjokkterapi, til 1958, da som 14-åring, hvor han utga singelen So Blue, med en doo-wop-gruppe som het The Jades. The Jades med So Blue. The Jades er vel ikke en meget kjent gruppe i et musikkhistorisk perspektiv. Nei. Men det var altså en av de første, dette er en av de første kjente singlene til Lou Reed.
Ga deg ut et album, fan, ut i
1958. Nei, så vidt min research viser, så er det kun denne singelen som har bestått.
Tenk å få den på vinyl da.
Ja.
Den er sikkert dyr. Den blir sikkert dyr nå snart.
Den har sikkert vært dyr lenge.
Ja, sikkert.
Men vi nevnte jo det her at han ikke hadde så godt forhold til sine foreldre. Så han flyttet ut av New York, ut av Brooklyn, og begynte på Syracuse University i 1960, hvor han blant annet var troppsleder i Reserve Officers Training Corps. Helt til han ble kastet ut fordi han rettet en uladd pistol mot hodet til en av instruktørene. Ved Syracuse så studerte han blant annet litteratur, da han ble introdusert for poeten Delmore Swartz, som underviste ved dette universitetet, og han ble en slags mentor for Lou Reed. Lou Reed har sagt at Swartz, citat, showed me how the simplest language imaginable and very short you can accomplish the most astonishing heights. European Sun, som vi har spilt tidligere i Velvet Underground, er faktisk dedikert til Swartz. Det var litt stilig.
Mm. Og faktisk bare ett år ute i studietiden, så begynte han faktisk med radio. Han lager sitt eget radioprogram om kvelden, der han bare snakket om forskjellig jazz, og som han ble interessert i da, fri jazz, og var veldig stor fan av Ornette Coleman. Og jeg tror på den tiden her fant han ut at på en måte, den kreative kraften igjen, når han begynte å utforske litt den fri jazzgrenen, så var veldig nytt på den tiden der, og veldig, kan man si, vanskelig, veldig, veldig kontroversiell, og jeg tror det preget en god del av hans musikalske utvikling etter det der.
Definitivt. Og etter tiden som radiohost, blant annet ved universitetet Syracuse, så flyttet han tilbake til New York, der han fikk seg jobb som låtskriver for diverse plateselskap, som ønsket å cashe inn på populære trender som surfrock og Mercy Beat, som var populære på midten av 60-tallet. Her skrev han låter for ansiktsløse band som The Primitives, The Intimates og The All Night Workers. Og det sistnevnte band her er interessant, fordi det er det første samarbeidet som Lou Reed hadde med den walisiske musikeren John Cale.
Guy in my neighborhood. Used to call him Jimmy Smash. Now, he wasn't retarded, but we thought he was because he had one of these, whatchamacallits. Hey, Jimmy, how the fuck are you? What do you call that?
Cleft palate.
Yeah.
Ja, det var Tony Soprano, eller James Gandolfini, som også har gått bort i 2013.
Han var fra den samme med kysten. Mm. Er ikke New York, da. Som en av New Jersey.
New Jersey, ja, men det er jo
Det er ganske likt.
Det er hip som hop, ja, same shit, different name. Jo, vi spilte akkurat nå The All Night Workers, Why Don't You Smile Now, en single utgitt i 1965. For den oppmerksomme lytter så hører hun nok at det var ikke Lou Reed som sang her, men man hører jo også veldig tydelig den her dronete gitar-sounden som kom til å prege hvert fall det første og andre Velvet Underground-albumet. Har et sitat fra John Cale her, som var publisert i Uncut Magazine i april 2002, hvor han sier at dette den første sangen han og Lou Reed skrev sammen, One Drunken Evening. It was the B-side of a single by Friends of Lou's. It was my first rock and roll session, and the guys were all popping pills.
Ja, det er det meste.
Fordi John Cale, han var jo ikke noen rockemusiker. Han var jo han var klassisk trenet i fiolin.
Bratsch, eller ja, han spilte bratsch sammen med, for de møttes hverandre på en sånn her, kan vi si, et teater musikalstyrke av en minimalist komponist, Lamont Young, som er jo en av de største sånn minimalisme og samtidsmusikk.
Ja, fordi John Cale var klassisk trenet, møtte Lamont Young, og da gikk han batshit crazy.
Ja.
Møtte han Lou Reed. Han var ikke særlig imponert over musikken til Lou Reed i utgangspunktet.
Nei, eller Lou Reed framførte et stykke. Jeg vet ikke om det var samtidig som den der framføringen av Lamont Young sitt teatermusikal, men det var i hvert fall på samme tid da. Da framførte Lou Reed et stykke der han spilte på gitaren, der han stemt alle strengene i den samme tonen.
The Ostrich, som han kalte det.
Ja, og det sa John Cale i senere tid, at det er noe av det grusomste han har hørt. Det var verdelig. Men han likte det som Lou Reed hadde gjort før, og han likte på en måte attituden. Så derfor begynte det å komme i prat, og så ble det da partnerskap og ja,
fordi flyttet sammen. De samarbeidet, som sagt her, på denne her B-siden, The All Night Workers. I 1965 så startet de opp The Warlocks. Det er jo et tribute band, eller et band som heter The Warlocks fra av nyere dato, som er sterkt inspirert av Velvet Underground, og de har tatt navnet fra denne gruppa.
Man må ikke koble oss med norske hiphop-grupper fra 90-tallet.
Men i hvert fall i 1965 startet Lou Reed, John Cale og Sterling Morrison, gitaristen i Velvet Underground, opp The Warlocks. Siden så ble The Warlocks til The Falling Spikes, som siden utviklet seg til Velvet Underground. Og jeg har fortalt denne historien før på Lydmuren.
Sikkert.
Hvor Velvet Underground spiller på en turistbar midt i New York, og de spiller European Sun, dedikert til Delmore Swartz, som vi nevnte tidligere i denne sendingen. Og han bareieren, som har turister fra hele verden, han sier til bandet at spillere denne sangen en gang til, fordi The European Sun, til det som har hørt den og det som ikke har hørt den, den er bråkete, mildt sagt. Ja, og særlig i en 60-talls kontekst så var dette helt uhørt, og denne spiller de da på den turistbaren. Så han bareieren sier at en gang til så er det på hu og ræva ut. Det Velvet Underground gjør er å gå opp på scenen og spille en gang til.
Men det som er, det som er symboliserer
flaks, det som er flaks er jo at Andy Warhol, som lenge har hatt lyst til å også få fingrene fatt i musikk, fordi han har drevet med film, han har drevet med kunst, alt mulig, nå har han også lyst til å gjøre noe innenfor musikkens verden. Han sitter i publikum, blant publikum, og ser dette bandet som trosser denne bareieren, og han tar bandet til sitt bryst, og i 1967 så utgir de Velvet Underground and Nico, som har satt sitt betydelige preg på musikkhistorien.
Men den historien litt sånn symboliserer hele Velvet Underground og for så vidt Lou Reed da, sin tankegang, den her kompromissløsheten mot alt på en måte. Det her gjør vi våre ting, og vi gir faen egentlig i publikum egentlig. Ja, for at Velvet Underground ble jo aldri store når det drev på. I ettertid ble jo enorme, men det solgte ingen plate nesten. Og
3000 kopier tror jeg var den første
utgivelsen. Ingenting. Og Lou Reed, gjennom hele karrieren hans, vi kommer jo senere innpå, han har ikke solgt så mange plater egentlig. Han har solgt for Transformer, mest kjente. Da solgte han en del, men resten har ikke vært noe spesielt.
Og hvis man ser det her i en kontekst på 60-tallet, slutten av 60-tallet, hvor du har denne hippiebevegelsen på vestkantkysten, vestkysten blir veldig riktig,
vestkantkysten
av USA, så har du for eksempel The Birds, ikke sant? Mm. Og Neil Young og disse hippiene. Velvet Underground tok jo sterk avstand til det her, fordi deres virkelighet i New York kunne ikke relateres til denne her solfylte solfyllte hippiebevegelsen overhodet, fordi det de så i New York var hjemløse, de så shit, de så narkotika, det var det som var deres hverdag, og det var den hverdagen som Lou Reed og Velvet Underground hadde lyst til å presentere. Shiny, shiny, shiny boots of leather, with flash girl child.
I think it's wrong for a person to talk about himself.
What?
Well, it's because a person's life speaks for itself. If you know, if you've done good things, people will spread the news, and if you've done bad things, people will spread the news too.
Dette er Lydmuren på Studentradion i Bergen, og vi ga dere Velvet Underground med Venus in Furs, en
Furs,
låt,
Furs,
Furs, Furs, beklager, en låt oppkalt, eller inspirert av en novelle, en mer et blad, som pulpblad fra med samme titel, som inneholdt nok så lugubre beskrivelser av slaver som blir pisket og som har på seg sånne svarte tettsittende latex-trøyer. Og dette var jo noe Lou Reed kom over, og han ble tatt med storm.
Selv sagt. Den låta kom ut på første plata deres, Velvet Underground, en Nico. Nico var en sånn, en faktisk modell. Og
tysk modell?
Tysk modell. Pafken, vil jeg jo vite. Krista Pafken. Over Tyskland, ja. Og hun ble dratt med inn av Warhol, fordi at jeg mente at Warhol var så forelsket i, og syntes det var så kul og alt sånt, og var litt sånn avantgardisk dame. Tatt med inn der, de hater det. John Cale og Lou Reed hater det greiene her. De syntes at det var ikke bra. Derfor jeg kalte plata av Velvet Underground en Nico. De så seg som et medlem. Det selvfølgelig ble jo Lou Reed først sammen med Nico, og så slår det opp, og så ble John Cale sammen med Nico, og slår det opp, og så fant jeg ut at det her går ikke, så kaster jeg ut Nico. Og dette ble jo litt sånn tradisjon, da ble jeg litt, gikk i konflikt med hverandre. Til slutt forlot jo John Cale etter andre plater.
Han ble vel kicket ut?
Han ble kicket ut av Lou Reed, og så slutta Lou Reed etter tredje.
Etter fjerde.
Da ble jeg jo ferdig.
Ja, og i 1971 debuterte han som soloartist med skiva kalt Lou Reed, en soloskive som hovedsakelig bestod av reutgivelser av uutgitte Velvet-låter. Den siste skiva fra 70, Loaded, det var jo en oppfordring fra plateselskapet, altså Velvet Underground-albumet Loaded, oppfordring fra plateselskapet om at de ville ha flere poplåter og mindre støy. Så da lagde Lou Reed i Velvet Undergrounds navn et album fullt av poplåter,
Loaded with pop songs,
og kalte det Loaded with pop songs. Og dette er Loaded er vel det Velvet Underground albumet som ligner mest på Lou Reeds solokarriere, i hvert fall slik folk flest husker
han. Ja, eller første platene til Lou Reed da. Han hadde jo veldig mange som litt sånn fucked up plate som kom etter kvart på 70-tallet og 80-tallet, men egentlig så var den straight linja som var siste album til Velvet, det var ganske likt som de fleste albumene hans.
I 72, fordi vi skal fokusere på 70-årene her, i 72 så ga han ut Transformer, produsert av David Bowie og multi-instrumentalisten Mick Ronson. Tredje albumet, Berlin, ga han ut i 1973. Dette var en rock-opera.
Ja, det var en rock-opera. Og handlet om prostitusjon og selvmord og narkotika og bare drit i utkanten av Berlin. Jeg tror han kanskje helt historien, men jeg tror han reiste til Berlin og altså så og opplevde han dette her greiene her. Og selvfølgelig ble han forferdelig inspirert av hvor forferdelig det er.
Og, neimen,
en melding.
Har du ikke på lydløst?
Nei. Det var Lou Reed, det var Lou Reed. Det var faktisk en oppdatering fra Twitter, der Lou Reed, nei, fra Facebook, beklager, for jeg får sånn notification som tikket inn, og Lou Reed, for jeg satte på sånn notification. Så Lou Reed faktisk nå har, ja, han har faktisk lagt det linket om, til en nekrolog av seg selv. Dette var meget spesielt. Dette var meget spesielt. Ja, ja, da hadde jeg i hvert fall sjans å styre den kontoen.
Tredje album Berlin, utgitt i 73, det ble dårlig mottatt. Og som et svar på dette så tok han på seg en sånn her junkie-personlighet. Og i 1974, altså den junk-personligheten hvor han skinnet seg, farget håret blekblont og ble ræltynn og så ut som en junkie, ganske enkelt, tatt ut fra Trainspotting omtrent. Så i 1974 så ga han ut Sally Can't Dance, som var en skive ment å ta det kommersielle markedet med storm, noe det også gjorde, merkelig nok, fordi det er en skikkelig ræva, album.
Ah.
Men det var liksom en kombinasjon av denne her junkie-personligheten som appellerte til massene, i kombinasjon med den her veldig, veldig uengasjerende, spør du meg, uengasjerende og oppskriftsmessige Sally Can't Dance. Vi skal...
Dette var glam rock-album. Og han har faktisk en låt på det der Sally Can't Dance, som heter Kill Your Sons, som handler om den gangen han fikk sjokkterapi på grunn av bifil. Så det handler om veldig masse om det der med seksuell ledningen. Så det passer jo inn glammen.
Vi skal høre et intervju som ble gjort på Sydney Airport da han skulle spille en konsert i Australia i forbindelse med dette albumet.
You said a little while ago that you sing mainly about drugs, is that right?
Sometimes.
Why do you do this?
Because I think the government's plotting against me.
But why do you say that? You like singing about drugs, is this because you like taking drugs yourself?
No, it's because I can't carry when I go through customs, I figure somebody in the audience.
Were you searched by our customs men for drugs?
Oh no, because I don't take them.
No drugs at all?
Mm-mm.
And yet you sing about them.
I'm high on life.
Do you want people to take drugs themselves? Is this perhaps why you sing about drugs?
Oh, yeah, I want them to take drugs.
Why is this?
Because it's better than Monopoly.
Why do you think your music is so popular, though?
I didn't know it was popular.
You've had two sellouts in Sydney before you've even come here. So it is popular, apparently.
I didn't know that.
Well, do you think it's a decadent society we're living in?
No.
Would you describe yourself as a decadent person?
No.
How would you describe yourself?
Average.
It said in your release that we were given this morning that you like lying to the press. Why is this? Now you're doing it now.
I didn't say that. The release did.
Would it be right to call your music gutter rock?
Gutter rock?
Gutter rock.
Oh, yeah.
Lou, you sing a lot about transvestites and sadomasochism. How would you describe yourself in the light of these songs?
What does it have to do with me?
Well, could I put it bluntly, and pardon the question, are you a transvestite or a homosexual?
Sometimes.
Which one?
I don't know. What's the difference?
What do you like most in life?
Everything.
Is there any things you like better than others?
No.
Where do you spend your money?
On drugs.
On drugs.
For other people.
Right.
It's been said that in your early days you were quite a wild performer. Is it true, for instance, that you attacked your fans in England and were arrested for obscenity on stage?
No.
This is, again, false publicity. Well, who writes these things about you, if they're not true?
Journalists.
And is this perhaps why you don't like journalists?
Oh, I love journalists.
Lou Reed var vanskelig å intervjue.
I was sleeping gently napping when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home?
I have to eat. I have to make a living. I can't do this irresponsible child trip forever. I've been Peter Pan my whole life, man. It's time to do something. I want me back. I'm tired of giving me out, giving up, and running away. I run away with, you know, the devil's piece of glass, you know.
Lydmuren på Studentradioen i Bergen, og vi, ja, hyller, kan vi si det?
Vi hyller
Lou Reed, som gikk bort dessverre tidligere denne uken. Det er vel fortsatt uklart hva dødsårsaken var, men det har vel mest sannsynlig noe med denne levertransplantasjonen å gjøre, kan jeg tenke meg?
Denne kroppen som var ganske ødelagt. Det var en laser, jeg husker ikke helt hvem det som sa det, men jeg laste i forhold til en artikkel om, eller en sånn nekrolog da, skrev i Aftenposten, var det vel. Det var en kar som uttalte seg at, og det var i 1976, at Lou Reed, at han fremdeles eksisterer, at han lever, det er et mirakel.
Og dette var i 76. Før det ga dere nettopp New York Telephone Conversation. Det er kanskje ikke en av de mest kjente låtene til Lou Reed, men den er altså å finne på Transformer fra 1972, et av hans mest beste allround album, definitivt, som inneholder mer kjente singler som Perfect Day og Vicious, og ikke minst Walk on the Wild Side.
Det er jo den største kommersielle suksessen. Jeg er litt uenig i at det er den beste.
Faktisk så er den mestselgende skiva hans Rock and Roll Animal.
Er det det?
Fra 1975.
Men det er jo største hitene hans da, Perfect Day og Walk on the Wild Side.
Det er så definitivt.
Jeg er litt uenig i at jeg synes ikke den er, det er liksom, det er veldig masse ballade og sånt der.
Det er klart.
Ja, og han var veldig glad. Men
det er jo gode ballader, selv om Perfect Day og Walk on the Wild Side er spilt i gjel, så gjør det jo ikke det til dårlige låter.
Nei, ikke det helt tatt. Men det var noe med den solokarrieren, altså, den var veldig opp og ned. Altså, det var veldig masse forskjellig der, men det var veldig masse ballader. Mm. På samtlige plater, nesten, bortsett fra noen enkelte, der er det ballader. Så det måtte han bli veldig godt kjent gjennom det her med disse her balladene sine, og at han har eksperimentert veldig masse, så kommer vi inn på etter kvart.
Ja, men han har alltid vært en musiker med et hjerte for gode popmelodier. Selv Velvet Underground og Nico, som man kanskje forbinder med den her jamrende fiolinen til John Cale og de dronte gitarene, så er det også der fantastisk vakre låter. Han hadde en sinnssykt godt øre for melodier.
Og så hadde han også en veldig forskjellighet for en viss by,
ja,
New York City,
som går igjen og igjen og igjen i det meste av det han har gjort. Han er vel en av de fremste talspersonene for New York, særlig innenfor musikk, rockmusikken.
Av alle aviser så leste jeg VG, og da leste jeg en artikkel som var skrevet om Lou Reed, men egentlig mest om New York, om hvordan han satte soundtrack på New York, for han ga ut et album i 1988 som han dedikerte fullstendig helt til New York.
Kalt New York,
og jeg hørte igjennom, den er jo selvfølgelig mange ballader der igjen, men det er egentlig veldig kul, for at du føler at det er New York. Men på Velvet Underground-tiden så var denne New York var faktisk en kjempekul by kunstnerisk, for det var så masse kunstnerisk sånn der sprøtt som skjedde, det var Warhol, det var Factory, det var et veldig stort kunstmiljø, så var veldig, veldig på en måte, kan vi si, eksperimenterende, interessant og spennende. Den forsvant jo etter 80-tallet, med jappetider, og Wall Street ble enormt og alt sånt der. Så Lou Reed laget album her for å på en måte gå tilbake og måtte
tilbake til røttene,
ja. Og ha litt nostalgifølelse over den gamle gode tiden da.
Ja, den gamle skittende gode tiden, fordi han beskriver jo ofte et skittent New York.
Det er det som var interessant. Ja. Det er ikke denne sofistikerte jalla 80-tallet Wall Street-tingen. Den er ikke så interessant som den kunstneriske New York da.
For vi skal spille en låt fra dette albumet, hvis jeg har forstått rett.
Ja, Dirty Boulevard. Det synes jeg var... Ja, den er dirty, på en måte. Dette handler om en gate. Jeg husker ikke helt hva gata heter, men en gate som han tilbringte masse tid på. Jeg tror det var kanskje samme gate som John Cale og Lou Reed bodde i. Så var en skitten gate på Manhattan, og han hadde sikkert mange gode minner med den gata.
Lydmuren på Studentradioen i Bergen, og vi ga dere Dirty Boulevard av Lou Reed fra 1989-albumet. New York.
New York. Det handler om, som jeg sa, det handler om en gata, men det handler også om kontrasten mellom rik og fattige, som var ganske store på den tiden, på slutten av 80-tallet.
Og eksplisitte, antageligvis, ja. Med jappetiden.
Ja, ja. Absolutt.
I bakgrunnen nå så har vi en ganske annen side av Lou Reed, Wind Coda. Kan du fortelle litt om den?
Det er den siste soloplata han ga ut i 2007. For dette albumet som han ga ut etterpå, det var bare samarbeidsprosjekt mellom for eksempel Metallica, den veldig...
Mye diskuterte og debatterte Lulu fra 2011.
2011, det er riktig. Dette er, plata heter Hudson River Wind Meditation.
Og da går igjen New York
Ja, masse New York. Ja, det der er da lyder som er tatt opp fra Hudson River, som har en måte mikset litt og trikset litt og sånt. Så det er det han kaller for meditational music. Det der kommer litt på eksperimenterende del av Lou Reeds karriere. Fordi at han hadde masse rare ting opp gjennom karrieren sin. Han eksperimenterte med masse forskjellige sjangre og lyd, eksperimentering og så videre, som også var en del av Velvet Underground sin måte kompromissløshet og alt det der. Han ga ut en plate i 1975 som er faktisk blitt veldig kjent de siste årene, fordi at han startet i en måte en helt ny sjanger. Du kan høre litt på den her nå.
Det var et klipp fra Metal Machine Music utgitt i 1975. Den har også vært mye diskutert. Man har diskutert om dette var ment seriøst, om det var ment som en spøk, var det ment som en reaksjon på den kommersielle suksessen man opplevde med for eksempel Walk on the Wild Side, og man har fablet og fablet om hva dette her kan bety. Selv så har Lou Reed sagt at I took it very seriously, but I was also very stoned.
Ja, og en musikkjournalist som heter Lester Banks, han sa at dette var en helt genial plate. Den var også både veldig psykologisk interessant også. Det han gjorde på den plata her, det var å plassere en gitar at vi stilte fullt opp på forsterkeren sin i leiligheten sin i New York. Plasserte gitaren rett at vi der, plasserte en mikrofon rettet med den forsterkeren, og gikk og lagde mat. Og åt mat, så på TV.
Ja, for han var tilbake. Stein.
Ja, han var stein. Kom tilbake igjen, og så har han tatt inn platenspilling og sendt den ut i plattselskapet. Plattselskapet klikket fullstendig. De synes det var, de sa det at de trakk tilbake alle platene. 30.000 plate som ble gitt ut av denne platen. Fra alle butikkene, sånn en veke etterpå. Så det var en veldig, ikke så veldig godt mottatt plate. I senere tid så er jo, dette her er jo en av grunnsteinene til moderne støymusikk, som da japanerne tok til seg, og norske støymusikere spesielt har tatt til seg. Så han har jo gitt veldig masse inspirasjoner.
Man tror om vår alles kjære Jensemann, som skrev på Twitter «You took a walk on the wild side», har hørt på Metal Machine Music fra 1975.
Nei. Norges største støymusiker, Lars Marek, tweetet om Lou Reed. Han spurte RIP Lou Reed, spørsmålstegn. Eller hva et eller annet. Vi kan i hvert fall hylle album som White Light, White Heat, Metal Machine Music og Lulu. Da kommer det Lulu igjen. Det var veldig eksperimenterende den også. Og jeg har hørt gjennom hele platen faktisk i forgårs. Jeg synes det fremdeles er helt grusom. Det er en veldig rar plate det også.
Men igjen, om det er noen som kunne gjort noe så radikalt som å gå sammen med Metallica,
ja, nei, det,
så er det jo Lou Reed.
Ja,
det er ingen andre som kunne gjort det.
Det er det.
Lydmuren på studentradion i Bergen, og vi har denne uken hatt om Lou Reed, som dessverre gikk bort mandag. Søndag? Mandag? 27. oktober i hvert fall.
Mandag.
Ja, han er en av de viktigste rockerne det siste halve århundret, det er ingen tvil om det. Han brakte drugs og sex sammen med rock'n'roll. Han
startet en ny sjanger.
Utvidet vokabularet til rock'n'roll. Han skrev om det som tidlig ikke var lov for å skrive om: kinky sex, narkotikamisbruk, transvestitter, homoseksualitet, depresjon.
Han startet en ny sjanger, støy.
Nye sjangre.
Ja,
nye sjangre. Han var viktig for blant annet avantgarderocken, punken, new waven, garasjerocken, alternative rocken og ikke minst metallrocken. Vi snakket så vidt om Loaded i stad. Det var som kjent det siste albumet til Velvet Underground, utgitt i 1970-1971. Jeg er ikke helt sikker, så jeg skal ikke si for bombastisk vilt å bli utgitt. Siste låten der, det er den vi skal høre nå. Den markerte slutten på Velvet Undergrounds karriere, og den skal markere slutten på vår Lou Reed-sending. Jeg har vært Håkon Formelig.
Jeg har vært Eirik Goksøyr.
Og vi høres om akkurat en uke. Say a word for Jimmy Brown. He ain't got nothing at all. Not the shirt.